með Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsum. Spreya, þurka, búið. Engin skrúppun, engin skolun. Fjarlægi fitu, vatnsbletti og bakteríur á augabragði með glansandi hreinu yfirborði. Fæst í ferskum ilmum eins og berjablöndu, mandarínu og sítrúnu. Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsar.
Allir fá þá eitthvað fallegt í það minnsta kort og spil. Gjafa kort og spil. Kringlan af öllu hjarta.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum hér að drekka með ykkur morgunkaffið, Guðný Halldórsdóttir, Laxness, Duna, nýfarin frá okkur. Hún var að segja okkur hérna alls konar sögur sem að eru svona bæði upp úr bókinni hennar Duna og af hennar lífi. Skemmtilegt og heillandi líf finnst mér hjá þeim sem að hafa búið þarna í Mosfells bænum, bæði fyrir og eftir. Flutning Nobelskáldsins þangað upp yttir, en við vorum hér fyrir þættunum að tala vikivaka, dansinn góða sem að Íslendingar dönsuðu lengi. Annað lag sem kennt við dans af allt öðrum toga heitir Pata Pata og kemur frá Afríku. Það var dans sem að dansaður var í söður Afríku sem að heitir Pata Pata og árið 1967 kom í amerískt sjónvarp söngkona sem að heitir Miriam Makeba með lag þennan pata pata dans alveg eins og lagið vikivakan og þetta bara algjör negla og sló í gegn á tímum þar sem að kynþátta andúð og kynþátta hyggja var bara á vondum stað í Bandaríkjunum og svartir að berjast mjög fyrir tilveru rétti sínum, þá kemur Miriam Makeba með þessa neglu sem að hefur örugglega bara skipt máli og við neglum þessu í gang hér, fyrst og fremst að þetta bara gott lag.
Bye.
Morgun kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2. Kaffið frá 10 til hádegisfrétta á Rás 2.
Já, við erum með ykkur hér fram að hádegisfréttum, það eru ekkert yfirlit hádegisfrétta klukkan 12, þannig að við býðum bara eftir fréttunum sjálfum klukkan 12.20. En við fyrir nú svona að ljúka þessu hér úr efsta leitinu og ég held að Kristján Freyr komi hérna eftir hádegið En það búið að vera gaman að vera með ykkur síðan klukkan 10 í morgun. Ég tók við af Felixi Bergsinni og fengum góðan gest á seinni klukkutímanum. Guðný Halldórsdóttir Laxness kom hérna og sat með okkur en annars höfum við bara verið að reyna að fylgja ykkur kæru hlustendur í gegnum þessa fyrstu kaffibolla á mótnana. Ég er hljumst þannig að ég búin að drekka það mikið kaffi án þess að borða neitt að ég svona óttast aðeins að garnagaulið í maganum heyrist. Sennilega ekkit mjög gott að fá sér of mikið kaffi á fastandi maga. Ég von að þið hafi verið í einhverju hérna svona staðgóðu með þessu hafragrautur eða eitthvað sem stendur með ykkur inn í daginn. Ég held að mörg sé að gera skemmtilegt í dag. Það er svona þetta er skemmtileg helgi á finnst mér á árinu í skammdeginu að vera eitthvað að dúlla sér og undirbúa. Ég sjálfur til dæmis að fara í svona þakkargjörðarhátíð sem að upp á ensku kallast Friendsgiving. Því að einhver svona nokkrir vinir mínir hafa búið í Bandaríkjunum og við ætlum að hittast og elda saman og það enski boltinn aftur að byrja og það endalaust af jólatónleikum og alls konar dóti út allan bæ þannig að ég vona að þið kæru hlustendur gerið eitthvað skemmtilegt og ef þið ekki með neitt planað, finnið eitthvað, farið út í daginn og gerið eitthvað skemmtilegt það líka gott veður til að fara út í göngutúr ég ætla ekki að segja þetta sé endilega super time akkur á þessi tími en lagið sem við ætlum að enda og heitir það og við ætlum bara að þakka fyrir okkur ég og Kormákur Marðarsson sem er búin að setja með mér hérna síðan í morgun endum á Berntsen og super time og við heyrumst aftur eftir viku verið bless
Hjarta og hönd, messa og sunnudagaskóli klukkan 11 á morgun Hallgrímskirkja.is þinn staður Svartu föstudagur, tilbúðin hafin í verslun og netverslun Lindin tískuverslun Selfossi Kjóstu öðruvísi ríkistjórn, kjóstu pírata skó sprengja hjá Hrafnildi, stór humar kolaportið, drauma kápan, jóladressið, Laxdal skipholti, höfnum einkavæðing og auðlindum og innviðum vinstri græn, til ljóssins og lífsins, tónleika karlakórsins fóstbræðra í Langholtskirkju í dag, klukkan 17 og 20, miðar á Tix og við inganginn. Íslensk ullarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjunga heimsvísu Æsver. Betra plan, breytum alþingi, sósialistaflokkurinn XJ. Jólasíld, kolaportið. Það er opið í verslun okkar við Skólavörðustíg í dag, frá klukkan 11 til 18, kormokur og skjöldur.is. Fríform innréttingar, opið í dag frá 11 til 15, Fríform Askalinn. Helgartilboð, nautalundir og frosnir hamborgarar melabúðin. Fullbúð, fullbúð að nýjum vetravörum, það er opið í dag til klukkan 4, Sportís skeifunni. Opnum klukkan 13, skautahöllin í Laugardal. Lýðræðisflokkurinn fyrir land og þjóð.
Toyota BZ4X er allrafmagnaður. Bæði til framhjóla og aldrifin hefur einstaka akstursegjinleika og uppfyllir öll þau skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Allur kjúklingur og kalkút frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
Lækkum skatt á matarkörfuna. Minni álögur, meiri framsókn. XB.
Hér er jólagleði klukkan 2 í dag þegar ljósin á jólatrínu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestulögum barnana skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér er Smáralind.
Flokku fólksins. Burtu með öll snopp partíin og flottræfil sáttin á kostnað almennings. Flokkur fólksins.
Ef þú vinnur, þá vinnuru. Ef þú vinnur ekki, þá styðuru íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto, leikurinn okkar.
Sósum, ég vil meira af ljósum Er þessi birta ekki jólaleg Þú vilt baka sörur, ég vil merkja vörur Við notum orkuna og ljósum
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun Orkusalan
Konungur Jeppana Toyota Land Cruiser hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni Nokkur glæsilega eintök á góðum kjörum Komdu í Kauptún og veldu þinn Land Cruiser
Vertu með bestu kjörin OB, lágt verð og frábær fríðindi
Veljum leið sem virkar Við höfum náð tökum á verðbólgunni Vextir eru að lækka Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sók Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk, góð tilboð.
Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Stærsti leiguvefur landsins, myiglu.is, býður upp á ókeypis rafræna leigusamninga.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
Ef við ráðum okkar málum sjálf, eru engin takmörk fyrir því hvaða árangri við getum náð. Til þess þarf að láta af umbúðamennsku og einblýna á innihaldið. Framtíð Íslands Ræðist 30. november. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Verktakar keppast við að koma í veg fyrir að hraun komist í rafmagnsmöstur við Svartsengi. Staðan í eldgosinu við Sundhnúkskíga er nokkuð óbreytt og hraun streymir með fram varnargörðum við orkuverið. Gasmengunar gætir í Grindavík næstu daga. Reynt verður til þrautar helgina að ná sátt í kjaradeilu lækna og ríkisins. Verkfallsaðgerðir hefjast að óbreyttu á mánudag. Staðan hins vegar þungi kjaraviðræðum kennara og verður tilbúði þeirra að aflýsa verkföllum gegn greiðslu launa væntanlega hafnað. 11 eru sagðir hafa verið drepnir í árás Ísraels og höfuborg Líbanon í nótt. Hezbollah hefur ekki tjáð sig árásina en aðferðafræðin svo sama og þegar Ísrael hefur drepið hátt setta liðsmenn samtakana. Garðyrkjubændur segjast nauðbeygðir til að hækka verð á grænmeti 5-6% umfram neysluvísitölu. Raforku verð til þeirra hækkar fjórðung áramót. COP29, loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðana sem átti að ljúka í gær, var framlengd. Ekkert samkomulag hefur enn náðst aðgerðir og kostnað vegna þeirra og enn ber mikið í milli. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðana gagnrýnir breytingar á útlendingalögum þar sem aukið sé á erfiðleika fólks sem synjað alþjóðlega vernd, tíðar beitingar einangrunar í gæsluvarðhaldi og heimildir lögreglu til að fylgjast með fólki sem ekki hefur framið glæp. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Landsnet heldur áfram að styrkja undirstöðar rafmagnsmastra til að verja þau fyrir hrauni. Eldgosið við Sundhnúkskíga helst nokkuð stöðugt og mest virkni á miðju sprungunar að sögn náttúruvár sérfræðings.
Verið að styrkja undirstöðu rafmagnsmastra Landsnets í Svartsengislínu vegna hraunflæðis. Landsnet og brunavarnir Suðurnesja unnu hörðum höndum fram á nótt við að styrkja undirstöðunar og kæla hraunið í kringum þær. Steinunn Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi Landsnets segir ástandi enn viðkvæmt og verður aðgerðum því haldið áfram. Virknin í eldgosinu áfram stöðug.
Það gefur mest þarna upp úr miðsvæðinu. Og hraun þaðan flæðir þarna til vestus með fram varnagarðinum og fram hjá Svartsengi og Blálúnu og dreifist aðeins þar sem sagt, vestur og norður út frá því hrauni.
Sagði Böðvar Sveinsson, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Virknin á þremur stöðum á sprungunni, í miðjunni og á henni norðan og sunnanveðri.
Það eins og sé aðeins að minka óróin en það stöðut flæði að kviku upp. Og virðist líka vera aðeins að vera smá landsig. Við sjáum það ekki alveg nákvæmlega samt ennþá en það virðist sem sagt vera að kvika nái bara beint upp á yfirborðið og fæði þetta og gæti verið að en svona ennþá að meta hvort það sé eitthvað aðeins verða að minka ákjöðin sérstaklega suður.
Böðvar segir þróunina svipað á í fyrri gosum. Ekki hægt að segja til það núna hvort eldgosi haldi áfram eða lognist út af. Ekkert bendi til þess að því sé að ljúka í augnablikinu. Hraunrennsli meðfram varnargarðinum stöðugt.
En kosturinn að þetta meðfram varnargarðinum fer ekki beint á hann. Þannig að það minna álag á varnargarðinum. En samt sem áður það farið að hækka svolítið vel hraunið þarna meðfram þannig að það að hætta á að það brjóti sér leið svo yfir.
Norðlægar og norðaustlægar áttir á gosstöðunum, þannig að gasmengun berst yfir Grindavík og út á sjó. Böðvar segir ólíklegt að það breytist næstu daga.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Nú stendur yfir opinn fundur í Gjánni í Grindavík þar sem oddvitar allra flokka í suður kjördæmi kynna stefnu sína í málefnum Grindavíkur og fyrir Grindvíkinga. Sunna Karen Sigurþórsdóttir fréttamaður á fundinum. Er þetta fjölmennur fundur og hvað liggur íbúum helst á hjarta?
Já, þetta ákjörlega fjölmennur fundur. Ég hugsa þessi í kringum 60 manns og oddvitar allra flokka í Suðurkjördæmi eins og þú komst inn á. Fundurum byrjaði með stuttu erindi frá hverjum frambjóðanda en þeir eru þetta 11 talsins þannig að það eitt og sér tók talsfram tíma eða svona hátt í klukkustund. Í framhaldi af því var spurningum íbúa að varpað upp á skjá og megin stefið þar er svona fyrst og fremst hvernig ríkið allar að bregðast frekar við þessari stöðu, hvort fólk fái fjárhagslegan stöðning á erfiðum fasteignamarkaði, uppkaup á fasteignum íbúa, forkaupsréttur og fleira. Sumum finnst ríkið ganga of langt hætti að segja fullorðnu fólki fyrir verkum eins og þá ráða þannig að því að hleypa fólki ekki inn í bæin nema með okkurum skilurum í gegnum lokunarpósta og annað eða hvort fólki sé treystandi til ákveða sjálft hvort það vilja verið í bænum og sömur lístu furðu yfir því hversu auðveldi að það gengur að halda bláa lóninu opnu en ekki bænum. En frambjóðandir voru flestir sammála að það þurfi að gera allt sem hægt til að aðstoða Grindvíkinga bæði fjárhagslega og andlega og ekki síst hlúa að börnunum. En þetta var fyrst og fremst kynning á stefniflokkana þannig að það eru engar ákvarðanir teknir á þessum fundi. En það er hins vegar upplýsandi að heyra rættir Grindvíkinga. Frambjóðandir eru svona tiltölulega nýbyrjaðir að svara spurningum þeirra en við munum taka stöðuna á íbúum að fundi loknum.
Einmitt, og það verður í fréttum síðar í dag. Takk fyrir þetta Sunna Karen Sigurþórsdóttir. Formaður Læknafélags Íslands er hóflega bjartsýnn á að hægt verði að ná samkomulagi helgina í kjaradeilu þeirra við ríkið. Einnig verður fundað í kjaradeilu kennara en viðræður hafa hingað til skilað litlum árangri.
Það verður nógum að vera í húsnæði ríkissáttar sem í dag en þar verður bæði fundað í kjaradeilu lækna og kjaradeilu kennara. Verkfallsaðgerðir lækna eigað óbreyttu að hefjast á mánudag. Steinun Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands sagðist í samtali við fréttastofu vera hóflega bjartsýn á að hægt vera ná samkomulagi helgina. Viðræður hafi gengið ágætlega en mikil vinna sé þó fyrir höndum. Staðan hins vegar mun þyngri hjá kennurum sem funda með samninganefnd sveitarfélaganna í dag. Inga Rún Ólafsdóttir formaður samninganefnda sveitarfélaganna segir að viðræður hafi skilað litlum árangri.
Þær hafa gengið með hægt. Og það hefur lítið þókast undarfarið.
Þannig að þú ert ekkit selja bjassin á að það náist einhver árangur núna helgina?
Nei, ég ekkit selja bjassin á það, nei.
Kennarasambandið lagði í gær fram tilboðum að aflýsa verkvöllum á fjórum leikskólum sem hafa staðið yfir frá 29. oktober gegn því að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkvalli. Sveitarfélögin þurfa að svara þessu tilboði fyrir hádegi á mánudag. Allt bendir til þess að tilboðinu verði hafnað.
Já, það ljóst að með þess að þið framgöngu kennarasambandið að sína dýrmættur rétti launafórs til að leggja niður störf til að ná fram kröfun sínum alvarlega lítilsreyfingu.
Hvernig þá?
Verkvöld er beitt í þeim tilgangi að ná fram kröfum félagsmanna og félagana um launabætur. En þarna er verið að í rauninni nota þetta í aukunarskinni fyrir félagið. Það það sem maður að gera.
Já, þú lítur á þetta bara þannig.
Já, ég menn það verkvall sem voru ná að greiða laun félagsmanna í verkvallum og það er beita þarna alveg nýjum aðferðum.
Sagði Inga Rún Ólafsdóttir Höskuldur Kári Skram tók saman. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að 11 hafi verið drepnir og 10 særst í árás Ísraels hersa og íbúðablokki í miðborg Beirut snemma í morgun. Líklegt þykir að háttsettir liðsmenn Hezbollah-samtakana hafi verið skotmarkið.
Næturkyrðin í Beirut var rofin klukkan 4, fyrst með sprengjugni og svo með hrópum og köllum viðbragðsaðila á vettvangi. Árás Ísraelshers var þung og jafnaði 8 hæða blokk við jörðu. 11 létust, segir heilbrigðisráðuneyti Líbanons og minnst 60 voru særðir. Sprengingin var svo hávær að ég hélt að húsið mitt væri að hrynja, segir Samir, 60 Beirutbúi við AFP. Hann býr í blokk á móti þeirri sem ráðist var á. Við sáum 2 dánar manneskjur á götunni, bætir hann við, börnin mín grétu og konan mín grét enn meira. Herinn gerði engum viðvart fyrir árásuna eins og oft gert. Einmitt þess vegna talið að takmark hersins hafi verið háttsettir meðlimir Hezbollah-samtakana. Þau hafa ekki enn tjáð sig árásuna í nótt. Ísraelar drápu Mohammed Afif, talsmann Hezbollah í árás á mánudag og síðustu mánuði hafa fleiri háttsettir verið drepnir. Hassan Nasrallah þeirra þekktastur, leiðtogi Hezbollah til áratuga. Síðari nótt og snemma í morgun gerði Ísraels her fleiri loftárásir á það sem hann segir vera vopnaðbyrðir Hezbollah í Beirut, reykjar mökkur lágu yfir borginni í dagreiningu. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að minnst 3645 hafi verið drepnir í stríðinu milli Ísraels og Hezbollah. Ekki gerðu greinarmunur milli vígamanna Hezbollah og almennra borgara í þessum tölum, rétt eins og heilbrigðisráðuneyti Hamas gerir ekki greinarmun á dauðsföllum sinna vígamanna og almennra borgara í tölum þaðan. Ráðuneyti Hamas segir að ríflega 44.000 hafi verið drepnir á Gaza frá 7. oktober. Langflestir þeirra ríflega 3000 sem hafði verið drepnir í Líbanon frá upphafi stríðsins fyrir rúmu ári hafa látist að undanförnu eða frá því að Ísraelar hófu innrás inn í suðurhluta Líbanons og fóru að gera árásir á höfuðborgina Beirut. Ísraelski herinn segist hafa drepið 100 vígamanna Hezbollah.
Oddur Þórðarson sagði frá. Verð á íslensku grænmeti gæti hækkað alltaf 12% áramótin þegar verð á raforku til garðyrkjubænda hækkar fjórðung. Formaður garðyrkjubænda hjá bændasamtökunum segir nauðsynlegt að alþingi móti stefnu í raforkumálum sem tryggi orku öryggi almennings og smærri fyrirtækja.
Þessar hækkanir því í raun það að grænmeti mun þurfa að hækka umfram vísitölu á markaði bara töluvert. Við erum að horfa á væntanlega 5-6% hækkun aukalega á honum neysluvísitöluna sem að skekkir okkar samkeppnisstöðu ofboðslega mikið á markaði. Við höfum notið ótrúlega mikillar velvilja íslenskra neytenda. Íslenski neytendin til í að borga herra verð fyrir íslenska grænmetið og hefur gert það undanfarin ár. En hvenar verður dýrt of dýrt fyrir neytendan og það er runni það sem er stóra spurningin í okkur garðyrkjubændin í dag.
Segir Axel Sæland, formaður garðyrkjubænda hjá Bændasamtökum Íslands. Hann segir að eftirspurn eftir orku sé mikil og að orku sölum sé ekki skilt að selja heimilum eða fyrirtækjum í landinu orku. Á meðan raforka sé seld hæstbjóðendum eigi garðyrkjubændur verulega erfitt með að keppa við fjársterka erlenda aðila. Það sama verði upp á teningnum fyrir önnur fyrirtæki og heimili innan tíðar.
Í mínum huga þá verður bara pólitíkin að stíga fast til jarða þarna því að þetta er ekki bara garðirkjan sem er fara eiga við þennan raforkumarka. Þetta er bara hvert einasta heimili í landinu og hvert einasta fyrirtæki.
Axel segir að eftirspurnin eftir grænni orku Íslands sé svo mikil að þó að haldið verði áfram að virka verði hún seld hæstbjóðanda leið verði ekkert að gert.
Þó að það kom ekki nýja orkinn á markaðinn þá þýðir það ekki orka minni lækka. Það er, ég held að það sé af og frá. Þannig að pólitíska ákvörun er það hvað má bjóða almenning þessa grunn auðlind okkar hér í landinu á háu verði.
Sagði Axel Sæland, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hann. Ekkert samkomulag hefur enn náðust á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP29 í Baku í Azerbaijan sem átti að ljúka í gær. Ráðstefnan var framlengd en lítil von er að ríkari og fátækari ríki heims komi sér saman aðgerðir.
Markmiði ráðstefnunar var meðal annars að ná sátt fjármögnun orkuskipta í fátækari ríkjum heims. Þróaðri ríki eru enda lengra komin í hverskins rafæðingu en lyfta þar grettistæki í fátækari ríkjum ef markmiðum samdrátt í losun ega að nást. Og þarna liggur hundurum grafin. Fátækari ríki og eiríki Kyrrahafs, fulltrúar hverra láta jafnan hvað hæst í sér heyra, vilja að ríkari lönd heimsins leggi til 1300 miljardar dollara til árlega til ársins 2035 til að hjálpa til við að berjast gegn loftslagsbreytingum. En drög að loka samþykkt COP29 kveða aðeins á með 250 miljardum dollara verði varið árlega og ber því enn mikið í milli, ríflega 1000 miljardar dollara nána tiltekið. Vert er að nefna að 1300 miljardar dollara jafngilda rúmu prósenti af vergri framleiðslu alls heimsins miðað við tölur alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Pressan á fulltrúum ríflega 200 ríkja við samningaborðið eykst, enda átti COP29 að ljúka í gær. Ráðstefnan verður framlengd þar til samkomulag næst. Gæskjavarnir í Azerbaijan sem hafa verið gaggrindir enda landið olíuríki sem ætlar að auka við framleiðslu jarðefnaeldsneytis á næstu árum, þeir segja að ríkari lönd verða að ganga lengra og bjóða hærri upphæðir. Heimildir herma að Evrópusambandið sé tilbúið að hækka tilbúið úr 250 milljónum dollara í 300 milljóna. Það verður að koma í ljós hvort sátt náist að hækka tilbúið og hvort fátækari ríki heims fallist á það.
Oddur Þórðarson sagði frá. Mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna hvetur Ísland til að taka á mannréttindamálum í tengslum við hvernig einangrunarvist beitt, útlendingalög og eftirlit með lögreglu.
Mannréttinda nefndin sendi frá sér fyrir mánuðinum niðurstöður úttektar í Ekvador, Frakklandi, Grikklandi, Pakistan, Tyrklandi og Íslandi. Íslandsdeild Amnesty vekur athygli á niðurstöðu nefndarinnar sem hafi tekið undir 3 af 4 lykilatriðum sem Amnesty vakti athygli á. Nefndin gagnrýnir breytingar á útlendingalögum þar sem kveðið er á að grunnþjónusta við þá sem fá synjun alþjóðlega vernd takmarkist við 30 daga eftir að loka ákvörðun liggur fyrir. Þetta auki á erfiðleika þeirra sem bíða brottvísunar. Einnig hafi hún áhyggjur af því að reglunni um non-refoulement sé ekki framfyllt, en hún bannar endursendingar á fólki til svæða þar sem lífið að frelsi kunni að vera í hættu. Þá beiting einangrunar í gæsluvarhaldi hér á landi gagnrýnd og sérstaklega hvað erlendi ríkisborgara sæti oft slíku. Einnig gagnrýnir mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna nýlega breytingar á lögreglulögum þar sem lögreglu eru veittar auknar heimildir til að hafa eftirlit með fólki sem ekki hefur framið glæp og lögð áhersla á að tryggt verði að eftirlitsaðgerðir lögreglu séu undir eftirliti dómstóla og háðar vönduðum eftirlitsferlum til að koma í veg fyrir misnotkun.
Haukur Hólm sagði frá. Dómari í New York ákveður í næstu viku hvort bandaríski rapparinn Sean Combs verði leystur úr haldi gegn tryggingu fram að réttarhöldum. Hann hefur verið ákærður fyrir mansal og lögmenn hans reyndu í gær í þriðja sinn að fá hann lausan gegn tryggingu. Tilboð þeirra hljóðaði upp á 50 miljóna dala tryggingagjald og að Combs yrði í stofufangelsi. Dómarar höfnuðu tveimur fyrri beiðnum lögmanna Combs lausn gegn tryggingu á þeim grundvelli að hann gæti haft áhrif á framburð vitna í málinu. Síðasta tilboðið hljóðaði upp á sömu upphæði í tryggingagjald og að Combs yrði undir eftirliti með ökklabandi. Dómarinn mat það ekki nægilegt til að tryggja öryggi almennings og réttlátan framgang málsins fyrir dómi. Réttarhöld yfir Combs hefjast í vor og hann hefur settið í gæsluvarðhaldi frá því hann var handtekinn fyrir 10 vikum. Hann neitar sök. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni Evrópumótsins í gærkvöld 95-71. Liðin mætast aftur á mánudag.
Eftir ágætisbyrjun hjá Íslandi í gær tóku Ítalir öll völd á vellinum. Staðan var 12-12 miðjan fyrsta leikhluta en þá skoraði Ítalía 19 stig í röð. Lítið gekk í sóknarleik Íslands og munurinn var 24 stig í hálfleik, 25-49. Allt annað íslenskt lið kom út í seinni hálfleikinn. Ísland skoraði fyrstu 12 stig þriðja leikhluta og hleypti spennu í leikinn. Munurinn var í og 13 stig megnið af seinni hálfleiknum þar til alveg lokinn þegar Ítalarnir breikkuðu bilið á nýjan leik. Ísland tapaði að lokum með 24 stigum, 71-95.
Bara vonbrigði í sjálfa með aðalega. Fannst ég ekki geta skila því sem að geta skila til leiksins. Og eins og sé, við gróum okkur bara án í hólu í garðna lok fyrsta og byrjunu annan leikluta og á móti svona liði þetta bara svo ógeðslega erfitt þegar þú ert kominn svona mikið aftur út eða orku í að koma til baka við náum smá hlaupi en svo er einhvern veginn orkan það þarf svo lítið til að þeir ná aftur að stiga bensíngjöfinn og hafa einhvern veginn eru vindur úr þeir þannig að þetta var algjör eltingarleikur og einhvern veginn algjör óþarfi því það bara vantaði orku hjá okkur einhverju ástæðu
sagði Elvar Már Friðriksson sem var stigahæstur í liði Íslands ásamt Tryggva Snæ Hlina sinni, en þeir skoruðu báðir 15 stig. Ísland er sem stendur í þriðja sæti riðelsins með 1 sigur. Ítalía er með fullt hús stiga, Tyrkland sem hafði betur gegn Ungverjalandi í gær með 2 sigra og Ungverjar hafa enn ekki unnið leik. 3 efstu liðin komast á lokamót EM svo Íslandi ætti að duga sigur í seinni leik sínum gegn Ungverjalandi. Íslenska liðið heldur hins vegar út til Ítalíu dag og mætir þar heimamönnum og nýjan leik á mánudagskvöld 7:30.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðaustan 5 til 13 metrar en 13 til 20 síðst, víða lítilsáttar jél en léttir til sunnalands. Frost að 12 stigum kaldast inn til landsins. Norðan 8 til 15 á morgun en hvass viðri suðaustan til, dálítil jél á norður og austurlandi annars bjart að mestu. Dregur heldur úr frosti. Og það var helst í hádegisfréttum að verktakar keppast við að koma í veg fyrir að hraun komist í rafmagnsmöstur við Svartsengi. Staðan í eldgosinu við Sundnungsskíga er nokkuð óbreytt og hraun streymir með fram varnargörðum við orkuverið. Gasmengunar gætir í Grindavík næstu daga. Reynt verður til þrautar helgin að ná sátt í kjaradeilu lækna og ríkisins. Verkfallsaðgerðir hefjast að óbreyttu á mánudag. Staðan er hins vegar þungi kjaraviðræðum kennara og verður tilboði þeirra að aflýsa verkföllum gegn greiðslu launa væntanlega hafnað. 11 eru sagðir hafa verið drepnir í árás Ísraels á höfuborg Líbanon í nótt. Hezbollah hefur ekki tjáð sig árásina. Garðyrkjubændur segjast nauðbeygðir til að hækka verð á grænmeti 5-6% umfram neysluvísitölu, raforkuverð til þeirra hækkar 1/4 áramót. COP29, loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna sem átti að ljúka í gær var framlengd, ekkert samkomulag hefur enn náðust. Hádegisfréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum og á Spotify og hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruv.is. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjálsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri er lokið.
Lengri harðparkettborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Quickstep er sterkara harðparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
Hulda eftir Ragnar Jónasson. Lögreglukonan Hulda Hermannsdóttir snýr aftur í frábæri glæpasögu eftir hinn mikla ráðgátu meistara. Forsaga hins vinsala þríleiks Huldu. Veröld.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslu. Húsasmiðin á Blómavall.
Græja allar jólagjafirnar á einu bretti. Ódýristu bækurnar eru í Netto.
S er á lengjunni.
Enski boltinn er á lengjunni.
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
20% afsláttur af öllum vörum og skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna á aðventugleði helgina. Garðheimar.
Jóladraumar. Dansandi jólaævintýri í Borgarleikhúsinu fyrir alla fjölskylduna með jólaballi í lokin. Frumsýnt 24. nóvember, miðasala á tix.is. Gleðilega jóladrauma. Íslenski dansflokkurinn.
Indisreiturinn Vesturvin komin í sölu. Eignamiðlun.
Black Friday tilbúð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilbúð.
Tíbrá á sunnudaginn klukkan 13.30, Káta Kollektiv, Salurinn. Ostrur, Kolaportið. Jólamarkaður Íshús, Hafnarfjarðar í Ægi 220 á sunnudaginn, milli klukkan 13 og 17, veri velkominn. Hátíðar matseðill, Ótó, Hverfisgötu. Yfirhafnir, Brandtex Skipholti. Austfisk, Jólasíld, Kolaportið. Lokahelgi, komdu fagnandi og fáðu 10% afslátt af öllu í verslun okkar við Skólavörðustíg, Kormákur og Skjöldur, .is. Sælkjæra kjötborði býður þín, Melabúðin.
Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Ég heiti Kristján Freyr, heilsa ykkur á ljúfum laugardegi. Ég fæ að dansa með ykkur til klukka 16 í dag og við byrjum á tangó. Heiða og heiðingjarnir, þetta er lag sem maður kefti hér í söngvakeppni sjóarsins árið 2003, Tango. Byrjum hennar góðu nótum í smelli og ætlum bara að halda áfram á þessum góðu nótum. Hér eru Talking Heads. Talking Heads, and she was Hér koma bara smellir á færibandi og við verðum að þessu nótum til klukkan fjögur í dag Nýtt og gamalt, erlent og íslenskt Glæni í smellir og elli smellir í bland Hér komið Brimkló
Bye. menningin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Þetta var Maggie Rogers, The Kill, hún frá Bandaríkjunum og var, já, fertug á þessu ári, nei, þrítug á þessu ári afsækið. Bara svona eins og okkar eigin Vigdís Haflega dóttir, það eru jafn gamlar. En hér komið undir nálinna The Cure, þeir voru að gefa út nýja plötu núna 1. nóvember. Hún heitir Songs of a Lost World og hún þykir bara príðilega góð. Og þetta er það líka, þetta er gamalt og gott, þetta er Close to Me í svona, í endur hljóðblandaðri útgáfu. Ég ætla ekki að massa lengur, hlustum á Close to Me og The Cure. I've waited hours for this,
myself so sick. I wish I'd stay asleep today.
Síðustu róló inn kaldastur jafnum gegn klakanum á eitrar og sætar en assessun fam ká
Já þetta er dæmi gerðu dagur 1-0 stöngin inn
Þú veist að ég aðals ykkur pæ
lampinn Já dæmi, dæmi gerður dagur eitt um stöngin Veist að ég aðals ykkur pappinn þinn Og það allt í góðu lagi Allt í góðu lagi Og það allt í góðu lagi Allt í góðu lagi Dæmi gerðan dag Já það allt í
Það smellur sem með ykkur hér á þessum ljúfa og fallega laugardegi. Jú, hann sé bara fallegur allstaðar þar sem að þið eruð að hlusta. Hér í nágrinni Efstaleitis var nú bara príðileg birta og kalt og svona. Þetta held ég sirka það sem við sjáum allt land. Þú sé nú búin að snjóa meira annars staðar heldur en hér á Reykjavíkursvæðinu. En nóg það, nóg veðrið, koma því síðar. Ég heiti Kristján Freyr og alltaf, eins og ég sagði hér í upphafi að dansa með ykkur til klukkan 16 í dag. Spila smelli, eldri og nýrri í bland. Og kannski fara svona aðeins yfir hvað að gerast í mannlífinu og menningunni. Og svo eins og mér hefur verið svo tíðrætt að þá allt í sprúðlandi menningu út allt land. Og ef við hlaupum aðeins yfir það, þá... Leifi mér að minnast á það að hér í dag á Reykjavíkursvæðinu eða þetta í Tjarnabíói nýri í miðborginni þar verða tónleikar klukka 15 í dag með Dr. Gunna sem nú góðu vinnu minn, jæja, en hann ásamt lúðrasveit Reykjavíkur að spila svona smá svona ferilskrá úr hans ranni hann á náttúrulega heilmikinn katalóg eins og maður segir á slæmir íslensku heilmikinn safn, góðra laga og Tumi Torfason sem er að stýra Lúðrasveit Reykjavíkur þessa dagana ungstirni Tumi þið þekkja þeim kannski, bróðirinn að Unu Torfa til dæmis en hann er að stýra Lúðrasveitinni og þetta er skemmtilegt samstarf sem að, já, verður frumsýnd núna í dag klukkar 15 og endilega kynni ykkur það þið sem að ég er heimagengt í grend við tjörnina í miðborginni nú og ekki skammt Undan í dag einnig á sama tíma útgáfuhóf eða það að segja opið húsi í friðarhúsi og sjálfsagt og ljúft og skilt að minnast að það. Þarna með Þorvaldur Örn Árnason rifið blög úr baráttunni og Guðni T.H. Jóhannesson fjallar herstöðu að baráttuna út frá sjónarhóttunni sagtfræðinsins sem að hann vissulega er. Þetta er áhugaverið viðbrögður en... Það eru þetta mikið viðbyrði tengdum bókunum, það eru þetta bókaflóðið sem að skellir á okkur alltaf á þessum tíma og það nú bara afskaplega skemmtilega tími til þess að fylgjast með. Heilmikið að viðbyrðum í kringum bækurnar, fólk að lesa upp og kynna og við erum æði heppin að hafa svona mikið af góðu fólki sem er að skrifa fyrir okkur bækur og haldi uppi menningu og það er... sko einhvers konar rithöfundalest sem að ferðast Austurland þessa dagana. Þetta eru þau Brynja Hjálmsdóttir, Jón Knútur Ásmundsson, Hrafnkell Lárusson, Rán Fliering og fleiri. Og þau hafa verið að ferðalagi, voru í gær, látum okkur sjá, voru í gær í Neskaupstað í tónspili. Nú daginn áður voru þau á Vopnafirði og núna eru þau að hefja leika klukkan 14.00 á Djúpavogi í Löngubúð. Þannig að þið sem eru að hlusta hérna fyrir austan, þá byrði ég bara að kella helsa ykkur og... Það yndislegt að vera á Djúpavogi og ég mæli bara með því að, þið kynnið ykkur þessa rithöfunda lest. En á morgun, í kvöld, allar þau að fara til Seyðisfjarðar eftir hennar viðburðið Djúpavogi og svo skriðuklaustur á morgun. Þetta skemmtilegt. Nú og meira, jú. Í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, þar verður sönglega skemmtun til heiðust Tom Waits. Þetta á Ísafirði í kvöld klukkan 20.30 ég vonandi ekki að þjása viðbrögð sem eru uppseldir ég ætla vona að ég sé að segja fólki frá að eitthvað sem er hægt að nýta sér og sækja en þetta aldeilis spennandi viðbrögð laugardags hjartað heitir þetta og eins og ég sagði sönglega skemmtun til heiðus Tom Waits og þarna eru þau mörg sem að koma fram og mynda hljómsveit þá má til dæmis greina skóla mennska sem að fólk þekki nú ef við spilar hérna rástu og mætti kannski bara spila meira á honum og svo það líka Eirugur Örn Nordal Elvar Logi Hannesson Horsbrakki Akta Lón hátíðarinnar og fjölmörg aðrir eins og til dæmis Gosi tónlistamaðurinn sem að við höfum líka hérta af hér á rástu gaman að þessu nú Og svo að söngvaskáld í salnum í Kópavogi. Þetta Guðgusar, Guðlaug Sóley sem ætlar að koma þar fram í kvöld. Klukkan 20. Hugsið ykkur hvað við heppin. Það aldeilis út allt og svo má ekki gleyma að minnast á Múkisson sem að hefur farið allar kopagrundir og heimsótt kirkjur landsins. Og hann að ljúka við 100 kirkjur núna með haustinu. Ég man ekki alveg hvernig það verði, alltaf það verði ekki bara núna í desember sem hann líkur þessu móti og verði þá örugglega, hann lítur að fá einhvern met, Íslandsmet, Guinness. en hann núna í kvöld í Grensáskirkju, í Háaleitis og Bústaðakverfi. Endilega kynnið ykkur það. Og svo að lokum hérna þá sá ég að það dagskrá,